Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Yangi ahd kitobini o'qiganimizda shuni tushunishimiz mumkin. Xushxabar bu Rabbimiz Iso Masih haqidagi haqiqatlardir. Bu esa bor haqiqatdir. Aynan shu haqiqat tufayli ko'plab odamlar va yosh bolalar najotga ega bo'lishmoqda. Albatta, bu o'z-o'zidan amalga oshib qolmaydi. Buning uchun kimdir shu haqiqatlarni boshqalarga tushuntirib berishi kerak. Ana shu tushuntirib beradigan odam siz va men. Har bir masihiy insonning hayoti xuddi havoriylarning hayoti kabi xushxabarga to'la bo'lishi kerak. Esingizda bo'lsa, havoriylar doimo har qanday sharoitda ham xushxabar gapirishga harakat qilib kelganlar. Hurmatli birodarlar, keling, 1 Korinfiyaliklarga maktubining 15 bobi, 3 va 4 oyatlarini o'qib ko'ramiz. Men Xudodan qabul qilganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi. Yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3 tirildi. Havori Pavlus aynan Korinfiyadagi jamoatlarga o'zi gapirayotgan xushxabarga ishonishlari kerakligini gapirgan edi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shuni yodingizda tutishingiz kerakki, agar bolalarga yoki kattalarga xushxabar aytayotganingizda ular Rabbimiz haqida va u to'g'risidagi haqiqatlarni avval eshitmagan bo'lsalar, albatta ularga tushuntirish biroz qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun ishni Rabbimizning gunohkorlar uchun topgan o'limi haqida boshlaganingiz ma'qul. Aziz birodarlar, kimga bo'lsa ham xushxabar gapirganimizda albatta insonlarning Xudovatning ko'z oldida gunohkor ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Qachonki inson o'zining gunohi haqida bilsa, shundagina o'zini Xudoga muhtojligini ko'ra boshlaydi. Xudovand bizlarni har birimizga xushxabarni ishonib topshirgan. Demak, bizda boshqa insonlarning oldida javobgarlik bor. Xushxabarni odamlarga gapirganimizda odamlar faqatgina eshitib qolmasdan, ular tavba qilishi uchun va o'zlarining hayotlarini Xudoga ishonib topshirishlari uchun xohish paydo bo'lishi kerak. Azizlar, xushxabar gapirayotganimizda o'zimiz aytayotgan gaplarga ishonishimiz kerak. Shundagina aytayotgan gaplarimiz haqiqatligini boshqalar ham ko'ra boshlaydi. Ayniqsa bolalar juda sezgir bo'lgani uchun ham ishonch bilan gapirganimiz yaxshi. Aks holda gaplarimiz oddiy ertakda ko'rinishi mumkin. Iso Masihning tarixi esa aslo ertak emas. Aziz birodarlar, har biringizga xushxabar gapirayotganingizda muqaddas ruhga to'lib toshishingizni tilab, siz azizlar bilan xayrlashaman. Shu bilan siz aziz tinglovchilarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. Marhamat, yozib oling. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.